Святий Отець нагадав про особливу адказність місцевих єпископатів за переклад літургічних книг. Об гэтым говориться у його лісті до кардинала Робера Сара, префекта конгрегації Божого культу і дисципліни сакраментів. У ім пантифік потлумачив нововведення, зміщене у апостольському лісті у формі моту проприо під назвою «Magnum Principium», який був опублікований 9 вересня. Франтішек підкреслив, що з виданням гэтага документу адміняються ці губляють сілу некаторыя пункты інструкції літургіям аутентіка. Яна была прынята яшчэ ў 2001 годзе і тычыцца перакладаў літургічных кніг з лацінскай на нацыянальныя мовы. Калі раней праверка правільнасці перакладаў і ўвядзенне магчымых дастасаванняў знаходзілася ў кампетэнцыі кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, то цяпер, згодна з рашэннем Франтішка, яны знаходзяцца ў кампетэнцыі мясцовых епіскапатаў, але заўсёды ў дыялогу з апостальскай сталіцай. Папа адзначыў, што зацвярджэнне гэтых тэкстаў больш не прадугледжвае іх дэтальнага разгляду, слова за словом, за выключэннем відавочных выпадкаў, на якія можна звярнуць увагу біскупаў, каб прысвяцілі ім больш увагі. Гэта асабліва тычыцца важных формул, такіх як еўхарыстычныя малітвы і асабліва сакраментальныя формулы, зацверджаныя святым айцом. Зацвярджэнне тычыцца цэласнасці кнігі або праверку таго, каб былі перакладзены ўсе элементы, якія ўваходзяць у склад выдання. Святий Отец подкреслив, що вірність перекладу предугледжує вірність оригінальному тексту, мові, на яку здійснений переклад, а так само зрозумілість тексту тими, кому йон адресований.